Simona Saf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În textul intitulat Apa Vieții, volumul 5, studiul 39, pe care l-am tratat înainte cu 3 studii, am văzut că Domnul Iisus a declarat că este apa vieții în a 8-a zi, care se numea ziua de pe urmă a sărbătorii. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37, și era cea mai mare zi a sărbătorii corturilor. Iar din versetul 2, din acest text pe care îl studiem acum, scrie: Și tot poporul a venit la el. El s-a așezat jos și învăța. Tăiese că după sărbătoarea corturilor, mulțimile n-au plecat acasă, pentru că voiau să-l mai asculte și să vadă cum se va termina marele incident care se crease între autoritățile ecleziastice și Domnul Iisus la această sărbătoare. Dacă chiar și în alte ocazii mulțimile veneau la Domnul Iisus din toate părțile Israelului, atunci cu atât mai ușor era pentru aceste mulțimi să mai rămână cu el încă o zi sau două. Pasajul citit ne arată că Mântuitorul a înoptat pe muntele Măslinilor, poate pe locul unde se afla grădina Ghețimani, pe care evanghelistul Luca ne-a indicat-o că era grădina de rugăciune a Fiului lui Dumnezeu când se găsea la Ierusalim. Credem că Domnul Iisus a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Tatăl, pentru că înaintea lui se deschidea o etapă nouă de slujire. Etapa misiunii din Iudeea, care urma să se termine cu răstignirea sa. Iar mulțimile au dormit tot sub cerul liber, în aerul curat și proaspăt, pe mușchi verzi de sub arborii seculari de măslin, așa cum obișnuiau să înnopteze orientalii în acel timp. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus s-a dus la muntele Măslinilor, dar diste dimineață a venit din nou la templu și tot poporul a venit la el. El s-a așezat jos și învăța. Versetele 1 și 2. Evanghelistul Ioan nu ne-a menționat tema pe care o trata Domnul Iisus acum în curtea cea mare a neamurilor, dar, în schimb, el ne-a redat detaliul cel viu că Domnul Iisus s-a așezat jos și învăța. Versetul 2. Prin care a scos în evidență marea valoare a discursului pe care l-a rostit. Când am tratat studiul intitulat Predica de pe munte, volumul 3, studiul 12, am văzut că fericitul Augustin, care a trăit pe la sfârșitul secolului al IV-lea, cât și alți comentatori ne-au informat că pe timpul Domnului Iisus, când un rabin învăța poporul, îl învăța stând în picioare sau plimbându-se. Iar atunci când voia să rostească o cuvântare oficială sau să spună niște lucruri de mare importanță, se așeza pe un scaun. Iosif Flavius ne-a informat că la templul lui Irod s-a lucrat timp de 83 de ani și că el a fost terminat în întregime în anul 64, cu 6 ani înainte de a fi dărâmat. Astfel, când Dumnezeiescul nostru învățător s-a așezat pe o piață de construcție, fiindcă curtea neamurilor era încă un șantier, a arătat mulțimilor că predica lui era de o oficialitate divină și eternă și că ea era de o importanță supremă. În acest text, intitulat Femeia prinsă în adulter, evanghelistul Ioan ne arată două atitudini față de oamenii păcătoși: atitudinea cărturarilor și fariseilor și atitudinea Domnului Iisus. Să luăm mai întâi atitudinea cărturarilor și fariseilor față de oamenii păcătoși. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu n-a dormit toată noaptea, ci a petrecut-o în rugăciune cu Tatăl. Dar textul citit ne arată că nici cărturarii și fariseii n-au putut dormi, pentru că ei au trebuit să facă planuri toată noaptea, cum ar putea să îndepărteze inimile mulțimilor de la Domnul Iisus, ca numai după aceea să pună mâna pe el și să-l extermine. Cărturarilor și fariseilor le-a venit o idee. Ei știau că întotdeauna la sărbătoarea cea veselă a corturilor, când toată lumea dormea în corturi pretutindeni, erau și oameni cu moravuri ușoare și că se întâmplau multe acte de imoralitate pe care gărzile templului le urmăreau. Astfel, cărturarii și fariseii, adresându-se ofițerilor gărzilor templului care se ocupau de ordinea publică, au obținut o asemenea femeie, care a fost prinsă chiar asupra faptului. În versetul 3, unde scrie: „Atunci cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter”, în unele manuscrise figurează cuvintele „cărturari și farisei”, ceea ce înseamnă fariseii și căpeteniile lor. Iar în alte manuscrise scrie „archiereis și farisei”, preoții cei mai de seamă și fariseii, care înseamnă preoții cei mai de seamă și cărturari. Aici, cărturarii erau căpeteniile fariseilor. A doua variantă este mai verosimilă, fiindcă este în mai mare concordanță cu textul. Pentru cei 24 de preoți de seamă, care erau căpeteniile celor 24 de grupări ale preoților, jertfele și ceremonialele de la templu erau părțile principale ale religiei. Iar pentru cărturari, legea lui Moise și legismele lor, pe care le-au extras din legea lui Moise într-un număr foarte mare, însemna adevărata religie. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, care erau în același timp și membrii de bază al Marelui Sanhedrin, erau autoritățile ecleziastice și civile ale Israelului, care au crezut că toate lucrurile erau stabilite în legea lui Moise și că ei, ca reprezentanți a acestei legi, trebuiau să vegheze asupra ei ca nimeni să nu o violeze. Ei au considerat că aveau datoria sacră de a veghea asupra fiecărui detaliu al legii, de a pedepsi aspru și chiar de a condamna la moarte pe cei care călcau legea lui Dumnezeu. Cărturarilor și preoților celor mai de seamă nu le-a trecut prin minte niciodată că menirea lor era să-i ajute și să-i ridice pe cei ce făceau fără de legi și nu să-i judece și să-i condamne la moarte. Se spune despre George Whitefield, când a văzut odată un criminal mergând spre locul de execuție, a exclamat o propoziție de neuitat: „Pentru harul și grația lui Dumnezeu, eu sunt gata să mor în locul tău.” Prima datorie a unui slujitor al lui Dumnezeu este să știe ce l-a determinat pe un om să facă un anumit lucru interzis, cu ce fel de putere acționează păcatul sau ispita asupra lui și care erau împrejurările în care se afla. Și a doua îndatorire a unui slujitor al lui Dumnezeu este să-și ajute semenul ca să se ridice. Cărturarii și preoții cei mai de seamă n-au tratat această femeie ca pe o persoană, ci ca pe un obiect sau ca pe un instrument prin care ei căutau să formuleze o acuzație împotriva Domnului Isus. Ei s-au folosit de ea pentru a-și atinge scopul ca printr-o simplă unealtă. Ea nu avea pentru ei nici suflet, nici sentimente și nici emoții, ci era ca o unealtă potrivită, cu ajutorul căreia încercau să-L omoare pe Domnul Isus. Este foarte grav și neuman să consideri pe oameni ca niște obiecte, unelte sau cazuri. Paul Tournier a tratat foarte frumos în lucrarea sa intitulată Cartea Cazurilor, problema personalismului biblic. El spunea că Dumnezeu iubește foarte mult fiecare ființă umană și că ne tratează pe toți ca pe niște persoane. Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu îți știu numele”, Exod capitolul 33 cu 17, și lui Cir, de asemenea, i-au spus: „Eu sunt Domnul care te cunosc pe nume”, Isaia capitolul 45, versetul 3. În limba ebraică, în care s-a scris Vechiul Testament, numele însemna mai mult decât denumirea unei persoane. El identifica natura și caracterul ei așa cum era cunoscută. Psalmistul David, când a zis: „Cei ce cunosc numele tău se încred în tine”, Psalmul 9, versetul 10, el n-a avut în vedere ideea că cei ce știu că Dumnezeu se numește Jehova se încred în el, ci cei ce cunosc natura și caracterul lui își pun încrederea în el. Omul nu este înaintea lui Dumnezeu ca o mică fracțiune dintr-o masă, ci o persoană. Dumnezeu, când a zis că El ne știe numele, înseamnă că ne cunoaștem așa cum suntem și totuși îi suntem dragi. De aceea, și a sacrificat Fiul pentru mântuirea noastră. Cărturarii și preoții cei mai de seamă, când o târau pe femeia aceasta prin curtea templului cu părul despletit, ei n-au ținut cont de rușinea și frica ei, pentru că s-au folosit de ea, ca de un simplu instrument în vederea exterminării Domnului Isus. Dacă gardienii au prins această femeie chiar asupra faptului și cărturarii și preoții cei mai de seamă erau obiectivi, atunci de ce aceste autorități ecleziastice nu l-au adus și pe bărbatul cu care ea a păcătuit? De ce ei l-au făcut scăpat? Doar legea poruncea ca amândoi să fie pedepsiți cu moartea. Levitii, capitolul 20 cu 10, Deuteronom, capitolul 22 cu 24. De multe ori, numai femeile au fost pedepsite, în timp ce bărbații, care erau adevărații autori al păcatului, au rămas nepedepsiți. Când apărea câte o problemă grea, oamenii obișnuiau să meargă la rabini, ca aceștia să le rezolve, și, cu atât mai mult, când acea problemă era legată de lege. Cazul femeii prinse în adulter era cel mai greu și spinos în acel timp, cu care cărturarii și preoții cei mai de seamă s-au dus la Domnul Isus ca la un mare rabin, cu scopul ca să-l prindă în cursă. În textul grecesc este folosit în versetele 3 și 4 cuvântul moicheia, care înseamnă desfrâul unei femei căsătorite. În ochii legii evreiești, adulterul era o mare crimă. Rabinii au zis, un evreu mai îndată este gata să-și dea viața decât să comită idolatria, crima și adulterul. Și desfrâul unei fete logodite era un păcat tot atât de grav. În Talmud, tratatul Sotah 1 cu 5 și în Mishna, tratatul Surenhuzie 3:189, scrie că desfrânata trebuie să fie judecată la poarta Nicanor, care era între curtea femeilor și cea a bărbaților. Lightfoot, cât și mulți alți comentatori, opinează că această femeie ar fi fost numai logodită, fiindcă metoda uciderii cu pietre se aplica numai fetelor logodite când se desfrânau. Deuteronom 22:24. Iar alți comentatori susțin cu tărie că ea era căsătorită. Aceștia aduc două argumente. Primul argument este că în textul grecesc scrie în versetele 3 și 4, așa după cum am văzut, cuvântul niocheia, care înseamnă adulterul sau infidelitatea unei femei căsătorite. Și al doilea argument este că, deși Mishna, care era codificarea legii evreiești, a stabilit strangularea ca metodă de execuție pentru adulter, că cei ce se făceau vinovați de acest păcat să fie puși într-un bălegar până la genunchi și să fie sugrumați cu o panglică trasă din două părți și, cu toate că și în Talmud, care era comentariul Mishnei, scrie că strangularea era metoda de execuție pentru adulter, totuși, împroșcarea cu pietre era metoda unică de execuție pentru adulter înainte de a prescrie Mishna metoda strangulării în jurul anilor 250 după Hristos. Este adevărat că în textul ebraic al Vechiului Testament nu se precizează felul execuției pentru adulter, dar aceasta nu înseamnă că împroșcarea cu pietre nu se aplica și soților infidele, ca și fetelor logodite și necredincioase logodnicilor lor. Cărturarii și preoții cei mai de seamă, când au adus această femeie înaintea Domnului Isus, li se părea că l-au băgat într-o dilemă de neieșit. Ei au întins, prin cazul acestei femei, trei curse. Ori să-l compromită înaintea poporului, ori să-l acuze înaintea Marelui Sanhedrin, ori să-l părăsească înaintea procuratorului roman. Dacă Domnul Iisus zicea ca femeia aceasta să fie împroșcată cu pietre, s-ar fi compromis înaintea poporului și ar fi pierdut renumele pe care l-a câștigat prin dragoste și milă pentru totdeauna și niciodată n-ar mai fi fost numit prietenul păcătoșilor. Prin faptul că acest păcat de mult nu se mai condamna la moarte din cauza mulțirii lui. Dacă zicea, tot ca să fie împroșcată cu pietre, ar fi violat grav două legi romane, fiindcă legea romană interzicea evreilor să aplice pentru adulter pedeapsa capitală și fiindcă ea nu permitea legii evreiești să execute pe nimeni fără aprobarea procuratorului roman. Astfel, dacă Domnul Iisus ar fi înclinat spre executarea femeii, autoritățile evreiești l-ar fi reclamat înaintea lui Pilat. Și dacă Mântuitorul ar fi spus că această femeie să fie tratată cu indulgență și iertare, atunci acești vrășmași de moarte i-ar fi adus o acuzație gravă înaintea Marelui Sanhedrin, că violează legea sacră a lui Moise pentru o desfrânată, că prin exemplul dat, el învață ca și alții să facă același lucru și că, procedând astfel, încurajează oamenii să comită și adulterul. Evanghelistul Ioan a scris, atunci cărturare și fariseii i-au dus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul mulțimii și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când comitea adulterul. Moise ne-a poruncit în lege să ucidem cu pietre astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Versetele 3 la 6. Și, în al doilea rând, evanghelistul Ioan ne arată în acest text atitudinea Domnului Iisus față de cei păcătoși. Este adevărat că în această cursă în care cărturarii și preoții cei mai de seamă au vrut să-l prindă pe Mântuitorul, era foarte iscusită, numai că Fiul lui Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a întors-o împotriva lor. Evanghelistul Ioan a scris, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Versetul 6. De ce s-a plecat Domnul Iisus și ce scria pe pământ? Se poate presupune de ce s-a plecat, dar nimeni nu poate ști ce a scris, pentru că evanghelistul Ioan nu ne-a spus dacă a scris ceva pe pământ sau a făcut numai figuri. În decursul celor două milenii s-au emis următoarele 10 opinii cu privire la aplecarea și scrierea Domnului Iisus pe pământ. Prima opinie este că aplecarea și scrierea în timpul unui dialog era cunoscută în antichitate ca un gest al adâncirii, al încurcăturii și al plictiserii. Cei ce susțin această părere spun că Domnul Iisus s-a aplecat și a scris pe pământ din cauza dilemei în care se afla și că el a făcut gestul acesta oricând nu vroia să intre în probleme de drept civil și penal care nu se includeau în atribuția lui, Matei, capitolul 22 cu 21, Luca, capitolul 12 cu 13, ori că nu vroia să onoreze întrebarea vrăjbașilor lui de moarte cu un răspuns, sau că el s-a aplecat și a scris pe pământ din amândouă aceste motive. A doua opinie sugerează ideea că Domnul Iisus s-a aplecat și că a scris pe pământ anumite cuvinte de avertizare împotriva celor ce i-au adus această femeie și o acuzau. A treia opinie explică aplecarea Domnului Iisus și scrierea lui pe pământ ca o sfidare la adresa celor ce i-au adus această femeie și o acuzau, pentru că el nu era judecătorul, ci mântuitorul ei și al întregii lumi. A patra opinie arată că Domnul Iisus s-a aplecat ca să-i ignore pe cărturari și pe preoții cei mai de seamă, pe motivul că au venit să-l ispitească. A cincea opinie arată că Domnul, când s-a aplecat și a scris pe pământ, a imitat pe magistrații romani care mai întâi scriau sentința și apoi o pronunțau, citind-o. A șasea opinie explică aplecarea și scrierea Domnului Iisus pe pământ ca un gest de refuz, că el n-a vrut să dea la acești oameni fățarnici și răutăcioși niciun răspuns. A șaptea opinie sugerează ideea că Domnul Iisus s-a plecat jos și a scris pe pământ pentru că a vrut să mai câștige timp, pe motivul ca să nu ia o hotărâre atât de mare în clipă. El poate că în acel moment a adus cauza aceasta chiar și înaintea lui Dumnezeu. A opta opinie spune că Mântuitorul s-a plecat jos și a scris pe pământ de rușinea femeii și cu atât mai mult spre rușinea acuzatorilor ei. Sleely are în cartea sa Ecce Homo, iată omul, o părere foarte interesantă, că Domnul Iisus n-a putut să dea ochii cu mulțimile de rușinea femeii și, cu atât mai mult, spre rușinea acuzatorilor ei, care o târâsere înaintea lui și o acuzau fără rușine. Fiul lui Dumnezeu s-a plecat jos ca să-și ascundă fața și a scris cu degetul pe pământ ca să arate acuzatorilor ei prin gestul acesta că el nu vrea să-i audă în tot ce îi spuneau. În tratatul rabinic Berakot se spune cum rabinii ziceau că este mai bine pentru un om să se arunce în cuptor decât să facă pe cineva să roșească în public. Această regulă au scos-o rabinii din Geneza, capitolul 38 cu 25, în care ni se relatează cum Iuda a păcătuit cu Tamar. A noua opinie spune că atunci când Domnul Iisus s-a plecat jos și a notat ceva pe pământ, a scris numele și păcatele fiecăruia dintre acuzatorii acestei femei. Manuscrisul 5, numit și Codexul Nanianus, care se află în Biserica Sfântul Marcu din Veneția, scrie în versetul 8 ca adaus următoarele cuvinte. El a scris pe pământ păcatele fiecăruia dintre ei. Un alt manuscris, de asemenea, adaugă în versetul 6 cuvinte. A scris cu degetul pe pământ păcatele fiecăruia dintre ei. În traducerea armeană al Noului Testament scrie la fel. El și-a aplecat capul și le-a scris pe pământ păcatele, iar ei căutau să ucidă cu pietre pe alții. Cei ce susțin această părere argumentează cu verbul a scrie. Ei spun că în textul grecesc nu figurează cuvântul grafein, care este termenul cel mai potrivit și comun pentru verbul a scrie, ci este întrebuințat verbul compus catagrafein, care înseamnă și a scrie un calificativ împotriva cuiva. Una dintre semnificațiile lui kata este împotrivă. În Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, scrie astfel în Iov, capitolul 13, cu 26. Iov a zis, tu ai scris împotriva mea, catagrafein, lucruri amare. După această opinie, Domnul Iisus i-a confruntat pe acuzatorii femei cu păcatele lor proprii în mod confidențial, numai între el și ei. Și a zecea opinie aduce următoarea explicație că Mântuitorul s-a aplecat și a scris pe pământ ca pretext că nu i-ar fi auzit, ca ei să își repete întrebarea de acuzație. Unele manuscrise adaugă cuvintele me prospoiomenos, care înseamnă pretext. S-a făcut că nu aude. Aceștia spun că Domnul Iisus n-a scris nimic pe pământ, ci prin acest gest el numai s-a făcut că nu i-a auzit. În versiunea autorizată a lui King James, Authorized King James Version, în Biblia rusească și în cea sârbească, figurează în versetul 6 acest adaus că s-a făcut că nu-i aude, care este scris cu litere italice, ca să arate că el lipsește din manuscrisele cele mai bune, dar care poate clarifica înțelesul textului. Prin gestul aplecării și a scrierii pe pământ, Domnul Iisus i-a forțat pe cărturari și pe preoții cei mai de seamă să-și repete întrebarea de acuzație cu scopul ca să înțeleagă mai bine ce au zis și să-și vadă cruzimea. Aproape toate aceste opinii au valoarea lor și ele vizează adevărul din mai multe unghiuri. Noi însă considerăm că ultima variantă este cea mai verosimilă, pentru că ea este în cea mai mare concordanță cu contextul. Astfel, după ce Domnul Iisus s-a plecat jos și a scris cu degetul pe pământ, ca pretext că nu-i auzea pe cărturari și pe preoții cei mai de seamă, cu scopul ca ei, repetând întrebarea de acuzație, să înțeleagă mai bine ce au zis și să-și vadă cruzimea, și, după ce ei totuși au continuat să întindă cursa cu această întrebare, Fiul lui Dumnezeu, în înțelepciunea sa, i-a băgat pe ei într-o mare dilemă prin care i-a trezit la realitate. Evanghelistul Ioan a scris, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine din voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Versetul 7. Cărturarii și preoții cei mai de seamă i-au cerut Domnului Iisus să aplice acestei femei pedeapsa după legea lui Moise, iar Mântuitorul le-a răspuns după spiritul Evangheliei. Grecescul anamartetos din cuvintele cine dintre voi este fără păcat nu înseamnă fără păcat în sens larg al cuvântului sau în general, ci fără dorința unui asemenea păcat despre care este vorba în text. Mântuitorul a spus că numai un om nevinovat are dreptul să judece pe altul vinovat. El a zis cu alte ocazii, nu judecați ca să nu fiți judecați, Matei 7,1. Și de ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Matei 7,3. Dascălul Ceresc ne învață că un judecător nu are numai datoria să cunoască vina semenului său, dar și obligația ca viața lui să fie curată și exemplară. Când Fiul lui Dumnezeu și-a ridicat capul și privindu-i pe cărturari și pe preoții cei mai de seamă în ochi și spunându-le, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Aceștia au simțit cum el le-a pătruns în toate cutele ființei și le vedea toate faptele și gândurile lor ascunse. După legea lui Moise, din Deuteronom, capitolul 17 cu 7 și Leviticul 24 cu 14, martorii aveau datoria să arunce primele pietre în capul sau pieptul victimei, loviturile care o făceau să leșine și adeseori îi provocau chiar moartea. Dar aici, nefiind martorii acuzării, Mântuitorul a spus reclamanților ca să le ia ei locul și să lovească ei primii cu pietre în această femeie și apoi restul poporului. Loviți-o și omorâți-o, le-a spus Fiul lui Dumnezeu, dar numai cu condiția. Dacă n-ați făcut și în cel mai bun caz, dacă n-ați dorit niciodată să faceți și voi același lucru. Mântuitorul când a zis, cine din voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, n-a micșorat păcatul desfrâului, ci a scos în evidență că pot fi și păcate tainice în viața omului, cu mult mai oribile decât cele vizibile. La aceste cuvinte, femeia tremura, dar și cărturarii și preoții cei mai de seamă au amuțit și au aplecat capul de rușine și au tremurat și ei, ca nu cumva Domnul Iisus să-i divulge înaintea mulțimii că ei sunt mai păcătoși decât femeia pe care o acuzau. După ce Mântuitorul a rostit cuvintele, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, care au răsunat puternic în conștiința cărturarilor și preoților celor mai de seamă, s-a plecat din nou jos și a scris pe pământ. Evanghelistul Ioan a scris, apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Versetul 8. Domnul Iisus s-a plecat a doua oară și a scris cu degetul pe pământ, ca să le dea carturarilor și preoților celor mai de seamă ocazia să plece, pentru că știa că după ce i-a trezit la realitate, ei nu vor putea să suporte să mai stea în prezența lui. Evanghelistul Ioan a scris, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de conștiința lor și au ieșit afară, unul după altul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Versetul 9. Probabil că mulți dintre cărturari și preoții cei mai de seamă trăiau în adulter. De aceea le-a fost frică ca nu cumva Domnul Iisus să le dezvăluie păcatele înaintea poporului și aceasta chiar în curțile casei lui Dumnezeu. Bătrânii au dispărut mai întâi, pentru că ei au avut mai mult timp să păcătuiască și conștiința lor era mai încărcată. Ce martor de acuzare teribil și necruțător este conștiința! Cărturarii și preoții cei mai de seamă au venit înaintea Domnului Iisus ca reclamanți și judecători și au plecat de la el ca niște judecați și osândiți. Evanghelistul Ioan n-a putut să nu ne prezinte și nouă următorul tablou. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Versetul 9. Când Mântuitorul își ridicase capul, acuzatorii deja dispăruseră. A rămas numai femeia, tremurând. Ei, fiind mustrați de conștiința lor, au plecat. Femeia putea să plece și ea, doar nimeni n-ar fi împiedicat-o, și lucrul acesta părea pentru ea cel mai normal ca să evite rușinea și pericolul, dar, fiind convinsă pe conștiință, ea a rămas înaintea judecătorului ei. Rămânerea ei pe loc era semnul pocăinței. Tăcerea pocăinței sincere este întotdeauna un glas puternic pe care Mântuitorul îl aude. Fericitul Augustin a zis, doi oameni au rămas împreună, mizeria și misericordia, mizerabila și mărinimosul, păcătoasa și Mântuitorul, și suferinda și îndurătorul. Evanghelistul Ioan a scris în continuare, atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt reclamanții tăi? Nimeni nu te-a condamnat. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea cu suspin, frică și rușine, dar totodată și cu o mare credință și speranță în Mântuitorul, versetul 10 și 11. Textul citit se încheie cu cuvintele Mântuitorului, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Este foarte important să înțelegem cum a tratat-o Domnul Iisus pe această femeie. Dacă nu suntem atenți, putem interpreta acest text greșit. Să credem că Domnul Iisus a iertat această femeie ușor, ca și când desfrâul n-ar fi un păcat grav, și ca și când păcatul n-ar fi o problemă oribilă și cu urmări groaznice, prezente și viitoare. Când Domnul Iisus a zis femeii, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești, nu înseamnă că el a absolvit-o de judecată și că i-ar fi spus cu alte cuvinte, nu te neliniști, pentru că totul este în regulă, ci el i-a zis în termenii noștri umani, eu nu vreau să te condamn acum, ci vreau să amân sentința. Du-te și nu mai păcătui, dovedește că te-ai schimbat și eu te voi ajuta. Astfel, când Fiul lui Dumnezeu a refuzat să condamne această femeie, aceasta nu înseamnă că ea nu s-a făcut vinovată de un păcat grav, ci că Mântuitorul a vrut să scoată în evidență pe fondul păcatului ei oribil, în modul cel mai spectaculos, ceea ce el a repetat și a subliniat mereu în marea sa lucrare, și evangheliile au consemnat cu precădere, că el n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Ioan 3:17 și 12:47. Barclay a zis în comentariul lui că Domnul Iisus a arătat acestei femei prin gestul iertării lui patru lucruri. Primul lucru este că îi oferea o șansă nouă. Mântuitorul este prezentat în Evanghelii ca unul care acordă oamenilor mereu câte o șansă nouă. Când el a zis femeii, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești, era ca și când i-ar fi spus cu alte cuvinte, eu știu că ai făcut lucruri murdare, dar viața nu ți s-a terminat încă. Îți dau o șansă în care să te schimbi. Mântuitorul este interesat de ceea ce face omul, dar el este cu mult mai interesat de ceea ce omul poate să devină prin ajutorul și jertfa sa. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus i-a arătat femeii prin gestul iertării lui a fost un apel de provocare. Mântuitorul a chemat această femeie la o viață fără păcat. El nu i-a zis, tu ești dreaptă și bună, nu te frământa, ci continuă să trăiești viața ca până acum. Domnul Iisus a provocat această femeie la lupta cea mai grea. El, când i-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești, i-a spus cu alte cuvinte, este grav ce ai făcut. Du-te, luptă-te și schimbă-ți viața cu desăvârșire. Aceasta n-a fost o iertare ușoară. Al treilea lucru pe care Domnul Iisus l-a arătat femeii prin gestul iertării lui a fost că el a crezut în schimbarea ei. Evangheliile ne arată pe Domnul Iisus cum se încredea în natura umană. Cu cât adâncim mai mult acest text, cu atât rămânem mai uimiți de faptul cum Mântuitorul a putut să spună acestei femei imorale, du-te și să nu mai păcătuiești. Este un lucru uimitor că Domnul Iisus s-a încrezut în oameni. El n-a spus niciodată celor păcătoși, tu ești o creatură nenorocită, de neschimbat și de nerecuperat. Ci din potrivă, el le-a zis întotdeauna, du-te și nu mai păcătui. Mântuitorul se încredea și în cei mai mari păcătoși, pentru că știa că chiar și ei aveau în el un mare potențial de a se schimba și de a deveni oameni sfinți. Și al patrulea lucru pe care Fiul lui Dumnezeu l-a arătat acestei femei prin gestul iertării lui a fost actul unui avertisment. Întotdeauna, privilegiul merge mână în mână cu responsabilitatea. Femeia aceasta a avut acum marea șansă a iertării, dar dacă ea ar fi continuat să trăiască în păcat, ar fi pierdut marea oportunitate a mântuirii și a vieții eterne și ar fi ajuns la osânda și suferința veșnică. Preoții au zis că religia constă în jertfe, cărturarii au spus că religia constă în lege, iar Mântuitorul a scos în evidență și ne-a demonstrat că adevărata religie constă în milă și dragoste. Cărturarii și preoții cei mai de seamă au vrut să distrugă această femeie în numele legii, iar Domnul Iisus, în mila și în dragostea sa, salvându-o, ne-a arătat pe fondul acestui fapt că El ne este mântuitor și că ne oferă la toți marea șansă a iertării și a mântuirii.
Să nu ridici piatra, să nu mă lovești, chiar dacă am greșit sau păcătuit. Să nu ridici piatra, să nu te grăbești, căci și tu ești om, căci și tu greșești. Să nu fii judecător, să nu fii acuzator, mai degrabă îndurător sau ca Domnul iertător. Fii plin de iubire, frate, nu cum fosta și Domnul sus la Golgota. Cine nu-L iubește pe aproapele său nu poate să ajungă sus cu Dumnezeu. Dacă Domnul te-a iertat de cumplitul tău păcat, fă și tu acum la fel și vei fi în cer cu El. Să n-apune, frate, soarele mișcând peste ura ta sau mânia ta. Să nu ridici piatra, să fii bun și blând, cum este și Domnul sfânt de trei ori sfânt. Căci așa El ne-a învățat, dacă El să-i fi iertat și pe sine chiar s-a dat ca model demn de urmat. Să nu fii judecător, să nu fii acuzator, mai degrabă nedurător sau ca Domnul iertător. ca, fă și tu acum la fel și vei fi în cer cu el. Căci așa el ne-a învățat, dacă el să-i fie iertat și pe sine chiar s-a dat.